الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان وهذا من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بها رسول الله أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فقعد خمسا فقال اتق الله اتق المهارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب مكو يتي الله تبارك وتعالى سنو خطبتي موي لن تي ندنكان يونت بي عليه الصلاه والسلام لي يونت بي دنكون صحابه بوبو تود ابو هريره واي لاج بي موي ندخ ندنكان لي ابو هريره رك موكو موم ولا نيون تي لان بوك ولا بوكو ني تي سيك نيكو تي ني Yonnentou alayhi salatu wa salam lepp lum doon wax sahaba yi umma bi moko mom l'islam lepp ko bok ñepp mom wax yonnentou bi Abu Hurayra ne yonnentou bi dafa ma doon denk ben bis munema Abu Hurayra ana kantien man ya'khudhu anni hadhihi al-kalimat baad yi ana kantien mo koy jël moma koy takal kantien bu ko jele lan moy nek taxawayam ci baat yi makoy jox bu ñeuk moy fa ya'malu bihinna yow mi koy jël dang koy jëfé soko jëfé ba paré aw yu'allimu man ya'malu bihinna nga jangal ko keneen mu jëfé ko gis ngeen ndeke kon diine l'islam du diine je xamne waxi kessa la waye jëf jang jëf du jang denc du xam denc du xam lam ko tok ci di wax nit ñi leneen ludul deug loolu la yonent bi jangal ginnaw bu ngi ko jëfé loolu ngay jangalé ci Yenenti bi alayhi salatu wassalam mune Abu Hurayra ana kantien momay jeulal baat yi fa ya'malu bihin mu jefelen aw yu'allimu man ya'malu bihin wala mu dem weur ba gis ku beug li mu jangal ko pour koku jefe ko ndaysan qala Abu Hurayra fa qultu ana ya rasulullah yonentibi bi muy wax mbolo mi da beuri lol waye Abu Hurayra muné man yonentibi man lélé nga dégg ay nit ay julit yu jam Abu Hurayra né dafa bok ci ñu mujjé dugg ci l'islam ëpp lu mu mokal ci hadith yonentibi ndax Abu Hurayra mokal na 5374 hadith yonentibi sahaba yep abu hurayra mo epp lu mokal ñu nako wayo no fi mujjé ñew eppalé li mune kérok ba yonent bi togé né kan mo bëgg kuy talal mbalana ma ñaanal ko mune ku talalon ñu nako yow mune bu len fatte yeen wa medina ay baykan ngeen ak ay commerçant sa yi ngeen xéen da ngeen dem ten sen tol ñi dem sen boutique ma daan dess ak yonent bi abu hurayra né فقلت انا يا رسول الله يننتي من من فاخذ بيدي فقعد خمسا يننتي بي صلى الله عليه وسلم تيتي لخو ابو هريره لخوم يو تيد يوي مو جابي كو لخو ابو هريره ابو هريره تخن محمد كومو تيي سالو موي ليم بار بن ñaar ñet ñent juroom juromi baramu abu hurayra bimu ñeukalim lan la ko wax ittaqil maharima takun a'badan nas moytul bakari moytul bakari ittaqil maharima moytul tere yi moytul lila yalla tere soko defé takun a'budan nas nga dakka jaamu yalla ci ñepp kon so bëgge raw nit ñi ci jaamu yalla da ngay moytu lila yalla téré yalla limu téré kuko bayiwul ak ko meuna doon do nek a'badan nas do gëna nek mukk ki dakk jaamu ci doomu adamay so bëgge nek ki gëna sell jaamu yalla ki gëna wër jaamu yalla moy tandikul lila yalla téré ittaqil maharima moytu lu aram yonnta ali salatu wassalam tok na ben way ñew ne ko iza halaltul halal wa haramtul harama suma daganale li yalla daganal ma araman limu araman ndax dana dug aljana yonnta ko waw mune duma ci doli dara yonnta bi ne ko buñ ci doli dara waji juk jubal yonnta bi ne sahaba yi mu togalon wallahi bu fekkene limu wax def nako day dug aljana day taxe kon li nu yalla téré buñ ko bayé rek téré li nu sonal ci kaw suuf yépp moy li nu yalla téré lañ baña bayé suñ ko bayé won rek mucc yonent bi lool la wax abu hurayra so bëggé mucc téré moy moy tandikul li yalla aramal ñaarelu baramu abu hurayra bu yonent bi lem lan la ko wax warḍa bimā qasama llāhu laka takun aghna an-nās ngalla way abu hurayra so beugé nek ku gëna omal ci nit ñi nga upp ci alal doylul lila yalla sédde lila yalla sédde na la doy kenn ku nek ci liko yalla jox suko doylo won ci jamm lay nek lan mo la sonal lu upp sa dépasse lan mo la sonal lo denc lan mo la sonal lu rafet lan mo la sonal lu ne gagn lool rek mo nu sonal waye lu nu lek lu nu nan lu nu sol pour jaamu yalla wallahi mo ngi ne gagn waye lu ñu sonal moy ku nek bëgg ci yor lu ëpp bëgg ci yor lu bari bëgg ci yor lu lo denc lool rek mo ñu sonal nangul lila yalla sedde wardu bima qasama allah nangul lila yalla sedd li yalla dag ci yow ne li la nangul lolu soko defé rek takun aghna an-nas nga nek ki gëna omal ci nit ñi ko upp alal bu doon ab milliardaire ñu ne milliardaire nga ni parce que dafa doylu liko yalla sedde xol len rabu ali rab yi lan mo tax ñu nek ci jam li len yalla sedde da leena doy mo tax do len gis mu ngi marche do len gis mum ñu ne ndox robinet courant yi dafa coupé robinet yi dañ ko tej ci way dañoo tej abada est ce ñom li len yalla sedde da leena doy yenen tibi neena abu hurayra bis bo doy lo li la yalla sedde takun aghna an-nas nga nek ku gëna doy lu ci nit ñi yenen tibi rombu ñaarelu baramu abu hurayra bank ñettel bi نكو واحسن الى جارك تكون مؤمنا ابو هريره دا بغا نيك جوليت دا بغا نيك كو گم يالا مونكو واو مونكو رافتال سي دكندو نعم واحسن الى جارك تكون مؤمنا رافتال سي دكندو غا نيك جوليت غا نيك كو گم يالا تكون مؤمنا كون لان موتاخ تاي ني ام سوني دكندو تي دون رافتال سي نيوم jang nañ hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam mune ma zala jibril yusini bil jar hatta zanantu bi annahu sayawris jibril dañul dama denc dekkando bama yaakar ne suma dewe dekkando bi def may doon borom xam xam ni jaru su qita'atun minan nar dekkando bu bon dogitu safara la dekkando bu bon ne dogitu safara la ben way ñew na ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko sama dekkendo def may lor rek guddi ak becc non tim ne ko gennel sa bagage tak ci medd bi waji genne bagage say ku ñew ne ko lu xew mu ne ko azani jari ñu ne allahumma an jara lan la sama dekkendo mo may lor ñu ne yalla na yalla soril yermande sa dekkendo bi dekkendo bi tit ñew japp ci loxo waji diko ñaan diko ñaan ba dekkendo bi delo wat ay bagage abu darda radiyallahu anhu ardaahu yalla dako natto won keur gi mu dekkon bari ay jinax ben bis mu wax ko ben mbokam koko ne ko da ngay dem ci all bi ut mus mu mak ngay niku ci keur gi jinax yi da na dem wala mu reey yo Abu Darda jël sac dem ba ci all bi di rebb mous mu japp mous mu roy def ko ci sac mu dox ñaari tank rek mu ne waw xelam da ne ko waw Abu Darda mous mi boko indi ci kër gi jinaax yi gis ko te daw fu ñuy duggu mu ne xana sama kër dekkendo mu ne xaar ma sanni ko man duma lor sama dekkendo mu bayyi mous mi mu ne na mel nonu ba yalla yobu jinaax yi man duma lor sama dekkendo Allahu akbar xolal ñun ñi radio ñi ay opaleur ñi ay baaf ñi ay sabar ñi Allahu akbar waxuma la sax dekkendo waye ba ci neegu yalla bi yeen say nga gis ay baaf yu ñu samp ci buntu jakkay ji ay baafu musique ci buntu jakkay ji xana dekkendo yu bok yalla mo gëna reñ dekkendo yalla ku dekk ak jakka ko dekkal wa anal masajid liman lillah waye ku nek da ngay def lu la neex te yaronte bi neena Abu Hurayra wa ahsin ila jarik takun mu'mina rafetalal ci sa dekkendo nga nek julit kon lo ci deg moy bo rafetul ci dekkendo do nek julit lan la yaronte bi wax bokul ci ñun ku fanano dépasse sa dekkendo fanano khif laysa minna man bata shab'an wa jaruhu ja'ian bokul ci ñun julit bokko ci ñun ku fanano dépasse suba say dekkendo nek sawet añu ñu réru ñu ndek wuy ikhwatal iman yonante bi romb ñettelu baramu Abu Hurayra dadi bank ñentelu baramu Abu Hurayra muneko wa ahibba lin nas ma tuhibbu li nafsika takun muslima beugalal sa bop li nga beugal julit li nga beugal nit ñi nga nek julit da nga bëgg nek julit waaw lan ngay def pour nga nek julit li nga beugal sa bop beugal ko nit ñi ah est ce que tollu nañ fofu yenente bi waxon na la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi kenn ci yeen ngam yalla am du meuna mat ludul limu beugal bopam mu beugal ko mbok julitam ñun nak ku nek tay da nga beug nek ci jamm feex nek ci sa taranga nek ci sa say mbok julit di tumranke say mbok julit ne lele sax bal da ngay gis julit bu yena ay mbok julitam musiba waw de deg na amna julit ñu reyna na lolu baxna ci ñom dañu ëppal deg na yenn say ay julit na ah lolu baxna ah ñu ko koku non la mel koku waron naam la lolu yeexna sax yonent bi waxul lolu de yonent dane so bëgge nek julit bëggalal sa bop li nga bëggal sa mbok kan ci ñun mo yene bopam lu won gis nga alquran buñ ko déggon rek kon ku nek da nga yene sa mbok juuy même jëw sax buñ koy wax même yalla lan la wax ayuhib ahadukum an ya'kula lahma akhi gis nga lahm sa dere yap mbok yalla ne ndax dang ko bëgg lek lu nek yalla daf lay wax sa bop lu nek wala talmizu anfusakum gis nga bu len tumal sen bop lu nek yalla sa bop la lay wax parce que sa bop la sa bop ñun ben lañ ku nek li nga bëggal sa bop lool nga wara bëggal sa mbokum julit bu boba ngay nek julit julit du ngay bagad sa sajada rek dem juma julli ji li nga bëggal sa bop est-ce que bëggal nga ko mbokku julit yenente bi alayhi salatu wassalam tok na ci bir mbolam ba ci ag mu ne ben wa aljanna mu ngi ñew Allahu akbar ben way ne teul ñew ñu togaat ci suba sa yenente bi ne nitu aljanna mu ngi ñew waji ñewaat ñu togaat ba ci suba sa waji ñewaat yenente bi ñett yoon mu naan nitu aljanna mu ngi ñew kenn di ñew am ci kenn ci sahaba yi mu ne waaw ki de leer na legi ne mom nitu aljanna lool mom leer ndax yonent bi ko wax te ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ki dul wax lu ko neex moko wax kon ki nitu aljanna la waye dina xam lum def de mu ñew ne ko dama bëgg nga héberger ma sa kër ñetti fan ma nekk ak yow difa fanan mu ne ko waaw bismillah waji ñew fanan ci kër gi ñett fan mu xey ne ko ñetti fan yi ma fi doon def dal dama bëggoon xool noy jaamo yalla ndax dama tok ñetti yoon ci yonent bi mu naan nit aljanna mu ngi ñew ngay ñew yow mu leer ñu ne yow la kon legui nak ma bëggoon xam yow ndax bu guddige do nelaw wala da ngay noy nekké waye gis na la dal yow jaamu yalla simple nga di nga teud nelaw jog na fi la tuddu yalla def lu bax teudat dem julli ji sa fajar ñew nek say azkar affaire bi dal dang ko simple waw yow kon xana amna leneen lo denc ba nga nek nitu aljanna lan nga denc lan bu fekke amna luma yaakar dal moy sama xol bi denc luma ci julit lu bon sama xol bi denc luma ci julit lu bon allahu akbar xolal ñoy lolu julit di mel waye julit bo xamne amna ci ño xamne bo len sene rek sen kanam yi ngay ñëk gis mu changer même bu lay nuyu sax da ngay xamne ya quelque chose ki lan la ko def ki lutax mu tek kanamam lan la yonenti bi wax la tahtaqiranna min al ma'ruf shay'an walau an talqa akhak bi wajhin taliq bul bañ lu bax bul bañ ngek donte ne da ngay dajje ak su mbok njulit ci kanam gu leer yonenti bi neena nga fexé ba nit re saraxé nga tabassuma wajha akhik sadaqa yonenti bi bo dajje ak ab julit nga fexé ba mu muñ yonenti bi neena yow saraxé nga sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi bank juromelu baramu abu hurayra muneko wala tuksiru dahik fa inna kasarata dahik tumitul qalb ngalla way abu hurayra bu relu bay bu retan lu bari ndax re gu bari day ray xol allahu akbar bu re lu bari ndax re gu bari day ray xol ñun nak tay ñu am ci société bi ño xamne retan lo nit ñi moy seen métier nit ñi tok di retan moy seen bir waaw am ci société bi ño xamne seen fonction du lan ludul nenañ dañuy retan lo julli tamit nangu ko su seen heure yoy joté ñu taal télé wala ñu taal radio wala tok di ré en say sax ku mel nonu dé ñu né pourtant waji ku bax la won da doon rétan lo nit ñi té yonent bi né bu len ré lu bari parce que rétan bu bari day ray xol lan la alcorane wax fal yabku kaseeran wal yadhku qalila yalla néna joy len lu bari rétan len touti waye ñun fo nu gis ñoo ngi reelu amul sadaq ben borom xam xam bu mag dafa gis ben xale bu goor di xaqataay mu xol ko ba ci yag ne ko hal anta min ahli aljanna ndax da nga dug aljanna mu ne woruma de mu ne kon waro retane waro re parce que xamu fo jëm aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخوة الإيمان الإسلام دين الحكمة والموعظة الحسنة يهدي إلى الرشد يهدي إلى الرشاد وما فيه سعادة العباد وهذا رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم يعد على أصابع أبي هريرة رضي الله عنه خمس وصايا تمثل اللبينات الأولى في بناء شخصية المسلم إخوة الإيمان سنو دين جيد الإسلام دين لا جو خامن دين جو خرن لا دين لا جو خامن دفا أب دفا أم أي وارات يرفت يو خامن دفا يجبل جلي دي لين أوريانت دي لين باخل ci lepp lo xamne day tax ñu texé ci aduna texé al-akhirah sunu yonent ngi ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam japp ci loxo sahaba bu mag bobu tuddu abu hurayra diko lem diko wagnal ay ndinkane pour lan ndinkane yoyu nga xamne ñom ño eumb premier père pour lan pour julit am personnalité pour ñu am personnalité nek ay julit sunu lepp sunuy wax sunuy jëf sunu melokan sunu lepp mu nek ak julit fakk ñu jëfé ndinkaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi du waxantu yalla moko waxlo kon lumu wax nonu la yonent bi mo lem barami abu hurayra diko jox ndinkaane yoyu nga xamne julit bu bugge defaru yoyu lay jël pour mu defaru fattinabu ma haramallahu ala ibadihi min al aqwali wal af'al asma darajat at ta'a su fekke julit dafa xey rek bëgg top yalla xey bëgg am yermande yalla xey bëgg am contante yalla li gëna gaaw pour yalla gëreem ko mu am ngon contante moy na moytu lu yalla aramal na moytu lu yalla aramal waye mëno nek ci lu haram am contante yalla jang ngeen hadith bi yenenbi ali sallatu wassalam netali ni ben waye ngi ni dafa yëkëti loxoy di ñaan ba pokotan yi fey waye waji yenenbi lu wax moy waji anna yusajabu lahu nako lako yalla di nangulé limu sol dafa haram limuy lek dafa haram limu liko wër dafa haram fimu tok dafa haram yenenbi neena ki nako yalla di nangulé ñun nak tay non lañuy def dañuy nekk ci lu haram ba paré bëgg yalla nangul nu bëgg yalla nangul nu té ci lu haram la nekk té so bëggé am contente yalla nga am ngeureum yermandeem ak ngeureumam li nga wara ñëk def moy bayyi lu la yalla téré nga nekk ki gëna mag ci ñu top yalla tabaarak wa ta'ala warida bima qaddara Allah min ar-rizq ghayatul qana'ah pour nga am ngeureumal yalla subhanahu wa ta'ala li gëna reey ci kattanu yalla subhanahu wa ta'ala limu dogal moy nga am ngeureumam nga am ngeureumam ci contane ci doylu mom yalla subhanahu wa ta'ala limu dag limu la dagal ci wërseuk mune li ngay am nga nangu lolu tay li tax société bi melni li tax agression bi bari ñuy agresser beccëk ñuy sacc bay sacc beccëk fen gi tapale gi triangle wuruj guerre bi lu tax mu bari moy ñaka doylu lila yalla may kenn ku nekk ci ñun li nga nekk di ci liggey di ci yëngatu yaangi jema tapale di triangle di nax nit ñi pour loolu nu mu bëre te bëril amul njëriñ barkel mo am njëriñ tay gis ngeen nit day bëril bané gañ waye amul barké du ci jëriñu dara ngay gis ko am kamiyangu doom amul njëriñ da ngay gis ko am kër yu nekk gañ ga yo xamne bis bu nek sen xol yaangi tak tangi jeur du noppul guddi du noppul beccëk presque liñu am mom la yalla dindi barké kon julit warida bi qudratil lahi min ar-rizq ghayatul qana'a li gëna reuy ci dogalu yalla subhanahu wa ta'ala bu mu la daggal wërseuk moy nga doylu ci lila yalla tabaarak wa ta'ala defal ñettel moy al ihsanu ila al jiran shartun li kamalil iman rafetal dekkendo ben chart la ci chart yi pour sa ngeum yalla mak kep kudul rafetal ci dekkendo kep kudul dimbali ay mbokk dekkendo kep kudul julit kep kuy julit te do dimbali say dekkendo yi nga dekkal yow sa ngeum yalla matagul buñu bëgge xam kan moy sunu dekkendo yenente bi neena arbauna dar jar 40 maison ñoy sa dekkendo so genn sa buntu kër nga xol ci kanam 40 maison say dekkendo lañ nga xol ndey jor 40 say dekkendo lañ nga xol chamoñ 40 say dekkendo lañ nga xol ginnaw 40 say dekkendo ngeen bu fekke ci immeuble ngeen dekk nga taxaw ci digg bi 40 ci kaw 40 ci suuf ñep say dekkendo lañ bu fekke li gëna teunku nak moy kep ko xamne yaangi julle ndok mom ci jakk ko sa dekkendo la nga wara rafetal ci mom ku mu meuna doon fekke yaang mom yena bok jakk rek sa dekkendo la koku lula war moy sa ngeum yalla du meuna mat ludul dekkando bobu ngay rafetal ci mom ci luma meuna don ci luma meuna don nga rafetal jëm ci mom ikhwatal iman hubbul khair lil akharin lawnun min tadhiyati wal isar hubbul khair lil akharin nga beugal ñeneen ñi lu bax lan motax tay julit ñi di yeenante lu bon lan motax julit ñi di gassante ay kamb lan moy fitna bi dal julit yi tay ci adina bi ludul bañante di rayante guddi ak beccëk di tamante dem ku nek do yene sa mbokk julit lu bax lan la yonent bi jangale al muslim akhul muslim al muslim akhul muslim lolou la yonenti jangale julit kan moy mbokam yonenti bi neena julit lan la yonenti bi wax al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi julit moy ko xamne loxom bi mayna ci julit ñep jam lamiñam bi mayna ci julit ñep jam woku moy julit waye julit bo xamne sa lamiñ sa loxo sa lepp jeppang ci kaw julit ñi sa doole sa katan lepp di mbugal julit yi yonenti bi alayhi salatu wassalam neena yow do julit ikhwata al iman kasratu dahik tunafi ma yanbaghi an yatahalla bihi al muslim min waqar beuri re chay chay gi am legi beuri mbosor beuri kaf yoyu day tax julit du am personnalité julit soko gisse rek war nga xamne ki julit la ci melokanam ci ay yereem ci waxinam ci lepp nga xamne ki julit la way xol len tay ay tiaxan ci nuyo ci wax ci jëf ay mbosor ci yere yi niñ koy solé lepp lolou day tax ab julit kenn duko wek yenenti bi alayhi salatu wassalam lan lañu denkon moy fu ngeen nek na ngeen and ak personnalité fu ngeen nek nañ len wek allahumma arina alhaq haqqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya muthabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik allahumma fanas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا تجعلنا جبنا فنضعف عن قوله الحق ونتخاذل عن مقاومه الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا ان نتقدم اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله